smer ta ndjeshse e kreti pa fuqishëm. Ta ndjeshse e kurkushi. Kjo ndjen po ma ngrin shpirtin. Të kisha shkuar në mal, nuk do të ndjesha ka që mirë.
Mos e ngarko vetën me këso mendimesh, po të them. Nuk je ti ai që mund të ndreqesh këtë punë.
Nuk mund të ndreqë unë, po as ti, as ai tjetri, as kush. Dikush duhet të jetë prijes i kësaj turme të shkret. Edhe në këtë varres të madhe. Duhet të jetë dikush që jap udhëzime, që bën diçka.
O, zët në shpëta.
Me zjen zoro shpirtin gjall nga i vagonin dyr.
Ku është Albani? Shpres, ku është Albani? Alban!
More, a ka hip Albonin të rana, mos ka met atje.
E qka të bëjmë tash?
Si i thunë këti vendi? A e dikush?
O, mjetëni!
Dëgjoj se si janë kohën në veshe dhe në këtë natë të erët se janë krejtë të pafuqishëm. Unë habitem adje si ecim ta njerës, kur nuk kanë kur farë fuqie. Unë habitem se si porri më këmë, kur jam tërsisht i pafuqishëm. Ik.
Fitin, qka u bë?
Ai njeri ju i borës pa, po ma afrohet tines.
Fitin, birë, mëse fajso vetë. Kjo është vetëm një sprovë, të duhet ta kuptosh. Nëse nuk më beshtetemi me të vërtetën, do të besojmë më kesh nga vetja se nga hasmi.
Po eshe atë dritë në atë kodrat, bab.
Ku?
Në kodrën për balnesh, shikoj. Ja, ajo drita në kodrë.
Ah, ta shmosh.
Ah, si kur të ndryqonte atje lartë, shkopim musajt. A eshe atë drita, jo?
Dritën po esho më rëbirë, po.
Prijesi duhet popullit në fatkeqësi. Kur është puna pisë, se kur është në liri e në pace, popullit si e pes para për askë. Prijesi duhet popullit në orë të vështira. Por ky popull është bërë errësirë dhe në errësirë nuk duket askush.
Mërë birë, po pse nuk po e kupton se as prisi dhe as fitoria nuk vim pa një shkak të vërtet dhe pa ardhur koha e vërtet. Pse nuk po e kupton, mërë birë, vetë se po blonë si qulli.